Папа напісаў прадмову да новай біяграфіі святой Франчэскі Кабрыні аўтарства Лючэты Скарафі. Яе тэкст змяшчае сёння італьянская «Кор'еры дэля сэра». Апякунка эмігрантаў, народжаная ў Ламбардыі, стала першай грамадзянкай ЗША, кананізаванай каталіцкім касцёлам. Францішак нагадаў, што сам Леў XIII загадаў Кабрыні заняцца духоўнай апекай суайчыннікаў, якія эмігравалі ў Злучаныя Штаты. Франчэска паслухалася і адкрыла перад сабой цэлы новы свет, свет сотняў тысяч людзей, якія шукаюць працы і хлеба здалёк ад сваёй зямлі, падвергаючы сябе доўгаму і часта небяспечнаму падарожжу ў нязведаныя і непрыязныя землі. Яна зразумела, што гэта не часовая з'ява, а пачатак новай эры ў гісторыі, у якой сучасныя сродкі перамяшчэння прывядуць да руху велізарныя масы людзей, змяняючы аблічча цэлых рэгіёнаў зямнога шара, напісаў святы Отец. Франчэска зразумела, дадаў ён, што новыя часы будзе характарызаваць велізарная міграцыя і людзі, якія адышлі ад сваіх каранёў, перажываюць крызіс ідэнтычнасці і адчай, пазбаўленыя сродкаў для адказу тым супольнасцям, сярод якіх павінны пасяліцца. Святая ўсвядоміла, што недастаткова дапамагчы мігрантам матэрыяльна навучыць іх мове краіны паселішча, лячыць. Укараненне ў новай краіне азначала прыняцце яе правілаў і законаў, захаванне пачуцця ўласнай годнасці і глыбокая сувязь з сваімі рэлігійнымі каранямі. Такія былі планы святой Франчэскі адносна кожнага з мігрантаў. Гэтая мэта актуальная і сёння, заўважыў пантыфік у сваёй прадмове. Папа лічыць, што пасланне святой Франчэскі Кабрыні і ў наш час з'яўляецца вельмі своечасовым. Яна і сёння вучыць нас ісці шляхам, на якім трэба адказаць на выклік міграцыі, спалучаючы любоў і справядлівасць. Кніга «Паміж зямлёй і небам» выйдзе ў Італіі 22 снежня.